жергени бери көксерек жарайып қаттышты. Аяқтар жуандап, жүндерінің бәрі де қалындап сарып, өзі жуан, өзі мақты көкшал болмады. Кіші болса да, жуаны шығып, алқыны түсіп семіріп кетті. Оның есебіне белгілі атышулы екі қаққадан қарадырдың іші тұсындағы кептігер көресіні көрді. Даладан қойшалдына қойтатып жейтін, жайлада сиырға шауып тайыншадан бастап үлкен сиырға шейін жейтін осы екеуі. Февраль март кезінде 3-4 түйеде желінді. Кісіден қорықпайды, әсіресе бір көк шолақ бар. Қойды алып соғып жарып жатқанда қасына сойыл сталым жерге келгенше қашпайды. Далада қойға тигенде әуелі біреу келіп шабады. Соған қой шалдарын жүргенде бір жақтан келіп екінші шабады дейтін болды. Боранды аязды күндерде бірен саран қораға да түсіп көрді. Бір кедейлі ауылдың қой қорасына түсіп, он шақты қойын жалғыз көксіріп, өз өлтіріп, құтылып шыққан уақыты да болды. Бірнеше ауылдың қасқыр мен тарасуға жарайды, ер сақ деп жүрген әлденеше иттер де желінді. Және шірет жасағандай қарадырдың қыстауларына кезек пен соққарады. Бірер күн бір екі ауылдың айналасында қатты қимыл қылып жүріп, соның артынан бір жұма 10 күнде бұл маңайда жоқ болып кетеді. Оның есебіне екінші, үшінші ауылдар әлгінің көргенін көріп жатады. Әр ауылдың тұстарында өздерінің көрініс беріп келетін қарауыл жоталары, жығылып келетін сай өзектері бар. Оруға мезгіл таңдамайды. Таңертеңгі түсі түні бәрібір. Күніне бір мардымды жем алмай қанағат қылмайды. Келгенде ана кезең жақтан, ана шиден, ана қараған сайдан келеді десе, сол жерлерден айтқандай шығады. Олар айналдырып жүрген елдер мал шашып шығармай, көзден таса қылмай, қия бастырмай ақ сақтаған болады. Бірақ күндісінің бірінде не қысы бір қапыс болмай, тағып қоймайды. Көксерек дәл соған кез келгендей дап дайын болады. Қыс қатты қар қалың, қасқырды қар көтереді. Атты көтер алмайды. Сондықтан талай рет ат жаратып шоқ тартқандап қуамын деген жігіттер болса да еш нәрсе қыла алмайды. Бір рет қана белгілі бәйгі жирен атымен арыстанбек шығып соңдарына түсіп еді, оны абырдан қадырға салып бағаттырып кетті. Маңайламайтын жерден алыстан мұртық атып қорқытта қойғандар да бар еді. Одан да жатқан бар. Осы алғандардың оларын да жемеді. Ол олардан иттер жеп қырып қалған уақыттар да болды. Бұның бәрі етқатқы жайындағы қарадыр елінің аңыз әңгімесі еді. Соңғы бірер айдай бір ауылдың кісісі бір ауылға қатынаста жиын болып көпшілік бас қосса көп әңгімелері етқатқы жайында болатын. Көксерек семіргенде ірілеп өскенде осындай даңқ атақ ішінде семір өсіп келе жатыр еді. Осы күйлердің бәрімен қатар көксерек оңашада елсізде қатты ойыншы болатын. Түс кезінде е таңертең бір малды тасада аулатып жеп алып елсіздегі қашандау жатақтарына қайтады. Сондайда ақ қасқыр жүрістен салып келіп тынығып жатса көксерек айналасында қар боратады. Жүгіріп екпіндеп кеп түстеп өтеді. Басынан аулап түседі. Кейде ақ қасқыр ырылдап түсін сақылдатып құлағын жымитып ашумен тап береді. Ондайда көксерек те қатты қорылдап гүргілетеді. Кейде секіріп кеп ақ қасқырдың желкесіне қапсыра тістеп алып қысып тұрып тұрып барып қоя береді. Екеуі осыдан әрі ұзасып барып таласпайды. Артына көксерек қайт ойнайды. Жолға бастады. Бірнеше рет шағырмақ жақсы күндер болып әр жердің қары тесілді. Ойдым ойдым қара жерлер көріне бастады. Жылы күні ұйқыны көп келтіреді. Тамақтың артынан бойды көп тербітеді. Етті шымырлатады. Ақ қасқырда ойыншы бола бастады. Өзі келіп көксерек иіскеп жалай беретін болды. Қайта қайта көксеректің үстіне атыла береді. Ыңырсып тістелеп те қояды. Бой тартты. Екеу қалың қарағының арасында ұйықтанды. Көк молайып жас шыққан соң екі қасқырдан қарадырдың елі сап болды. Қарадыр сыртында езді екі үлкен ащы көл бар. Соның аралығында қалың шидің ішінде ескі ін болады. Көксерек пен ақ қасқыр сонда. Жақын жерде қамыс одан әрі көл қауіпсіз. Адам көзінен алыс жай бастап келген ақ қасқыр.